EU-erityisasiantuntija Martti Salmi, työskentelet valtioneuvoston kansliassa EU-sihteeristössä. Tässä on monta sellaista sanaa peräkkäin, mitkä eivät kyllä heti avaudu kuulijalle, mutta mitä tällainen työ pitää sisällään?
Valtioneuvoston kansliahan on kokonaisuudessaan pääministeriä palveleva ikään kuin ministeriö. Ja valtioneuvoston kansliassa meillä on erikseen pienehkö yksikkö, joka on nimeltään valtioneuvoston EU-sihteeristö. Ja meidän tehtävämme on koordinoida Suomen EU-kantoja ja EU-poliittisia valmisteluja ja muun muassa tätä EU-puheenjohtajuuskautta. Ja siellä on eri ministeriöistä lähetettyinä erityisasiantuntijoina henkilöitä, joista minä olen yksi ja minun erityisalani on EU:n talous- ja rahapolitiikka, talousasiat laajemminkin. Eli siitä tulee tämä nimihirviö EU-erityisasiantuntija.
Mainitsit, että koordinoit erilaisia EU:hun liittyviä talousasioita. Mitä tämä tarkoitti?
No, meillähän on järjestelmä, jossa eri ministeriöt pyrkivät löytämään yhteisen linjan kaikissa Suomelle tärkeissä asioissa. Ja talouskysymyksissä ne voivat koskea esimerkiksi veropolitiikkaa tai sitä, että miten EU:n budjetin varoja käytetään ja miten niitä pyritään Suomeen saamaan. Ja aina joskus eri ministeriöillä on erilaisia näkemyksiä ja tämä vaatii sitten semmoista yhteensovittamista. Ja koska viime kädessä pääministeri vastaa Suomen EU-linjasta hallituksensa puolesta, niin on luontevaa, että tämä yhteensovittaminen tapahtuu pääministerin kansliassa.
Millaisia erimielisyyksiä eri ministeriöillä esimerkiksi on?
No, ehkä helpoiten tai yleisimmin ne tulevat esille raha-asioissa. Eli meillä perinteisesti tietysti valtiovarainministeriö edustaa näkökantaa, joka puolustaa tiukkaa budjettikuria, säästäväisyyttä, aivan kuten kansallisen budjetinkin osalta. Sitten taas eri ministeriöt saavat käyttöönsä EU-rahaa, ja siinä muilla ministeriöillä saattaa olla se linja, että mitä enemmän rahaa, sitä parempi. Meillä EU-politiikan suuret rahavirrat kulkevat kauppa- ja teollisuusministeriön, maa- ja metsätalousministeriön ja työministeriön kautta, ja sitten valtiovarainministeriö ikään kuin katsoo sen kokonaisuuden perään.
Niin olet tosiaan työskennellyt myös täällä valtiovarainministeriön EU:n budjettiosastossa. Mitä siellä työhösi kuului?
Tosiaan valtiovarainministeriössä on budjettiosasto, joka valmistelee Suomen talousarvion, ja lisäksi budjettiosastolla on EU-yksikkö, joka valmistelee Suomen kannat EU:n talousarviota koskeviin neuvotteluihin. Ja itse olen virkavapaalla tästä yksiköstä, ja siellä keskitytään pitkälti nimenomaan tähän Suomen etujen puolustamiseen EU-pöydissä, eli miten muokataan EU-budjettia siihen suuntaan, että se vastaa Suomen kantoja. Toisaalta tietysti pyritään saamaan Suomenkin EU-rahoitusta, kun sitä kerran menee muihinkin jäsenmaihin, ja meillä on ihan hyvät perusteet sen saamiseksi. Ja toisaalta pyritään siihen, että EU-budjetti kokonaisuudessaan suuntautuisi Suomen mielestä mielekkäällä tavalla. Esimerkiksi kasvatettaisiin tutkimus- ja kehitysrahoitusta. Itse olen aikaisemmin työskennellyt myöskin sisäministeriön aluepolitiikka-osastolla, jossa valmistellaan EU:n rakennerahasto-ohjelmia. Eli sitä, että mitä niillä rahoilla sitten oikeasti Suomessa tehdään. Ja ymmärrän kyllä, että eri ministeriöillä voi olla sitten hieman erilaisia näkökulmia näissä asioissa.
Niin virkamiesten ja poliitikkojen työhön kuuluu se, että puhutaan Suomen puolesta ja yritetään saada tänne rahaa. Mitä tämä loppaus on sinun kohdallasi esimerkiksi tarkoittanut ja mitä se on siellä Brysselissä käytävillä?
Se on ennen kaikkea hyvien perusteluiden valmistelemista. Eli neuvotteluthan käydään luonnollisesti viime kädessä ministeri- ja pääministeritasolla ja virkamiesten panos ei ole niinkään se itse neuvottelutilanne, vaan se, että miten siihen valmistaudutaan. Ja itse olen valmistellut runsaasti erilaista materiaalia, jolla perustellaan sitä, minkä takia esimerkiksi Suomen Itä- ja Pohjois-Suomi ovat koko EU:ssa aivan erityinen alue, joka on perustellusti EU-aluetukien piirissä ja nyt ja myös tulevaisuudessa. Sekä erilaisia muita aineistoja liittyen esimerkiksi siihen, että kuinka epäedullisen vaikeaa Suomessa on harjoittaa maataloutta suhteessa muihin EU-alueisiin, mutta kuitenkin meillä on periaate, että maataloutta on voitava harjoittaa koko EU-alueella. Ja sitten kun mielenkiintoiseksi ihan tilanne menee siinä vaiheessa, kun ollaan aivan neuvottelujen loppuvaiheessa, esimerkiksi viime joulukuussa, kun neuvoteltiin suoraan pääministeri Blairin kanssa siitä, että miten Suomen tavoitteiden kanssa käy.
No, miten koet, miten hyvin tässä työssä on onnistuttu? Miten itse koet onnistuneesi?
No, olen tietysti jäävi arvioimaan omaa onnistumistani, mutta ja tämä on mitä suurimmassa määrin ryhmätyötä ja siinä on paljon ihmisiä mukana, mutta kokonaisuutena Olen kyllä varsin tyytyväinen siihen, miten Suomi on esimerkiksi nämä rahoituskehysneuvottelut hoitanut ja myöskin siihen, miten Suomen EU-kantoja on yleisesti ottaen saatu valmisteltua. Muilta jäsenmailta on tullut aika suorasukaista palautetta, jossa on todettu, että Suomi on erottunut edukseen siinä, että meillä on loogiset ja järkeenkäyvät perustelut meidän kannoille. Että me emme vaadi jotakin vain sen takia, että me vaadimme sitä, vaan me myös kerromme, että miksi me vaadimme sitä ja miksi jokainen ymmärtää, että tämä on ihan järkevä ja ei mitenkään ylimitoitettu vaatimus. Eli tämä suomalaiskansallinen neuvottelutyyli puree aika hyvin Euroopassa ja se kyllä erottuu joistakin muista jäsenmaista, joissa enemmän lyödään nyrkkiä pöytään ja sitten kuitenkin ikään kuin niiden vaatimusten taustalta ei oikein löydy mitään.
Onko tämä työ kovin raskasta? Kannatko raskasta taakkaa harteillesi, kun yrität valmistella päätöksiä niin, että Suomelle saataisiin kuitenkin sitä rahaa?
No, se vaihtelee. Kyllä sen tuntee tietyn velvollisuuden ja raskaudenkin siinä, että tietää, että puhutaan kuitenkin sadoista miljoonista euroista ja sitten kun ne ikään kuin menevät putkessa alaspäin, niin se tarkoittaa sitä, että pääseekö joku henkilö jollekin kurssille, saako hän tilalleen niin paljon tukea, että haluaa jatkaa maanviljelystä, tai saadaanko esimerkiksi, jos EU pystyy tukemaan jonkun tehtaan koneinvestointeja, niin tehdas ehkä laajentaa toimintaansa vaikka Itä-Suomessa. Jos ei, niin se saattaa olla se viimeinen asia, joka sitten katkaisee koko toiminnan ja siirtää sen vaikka Kiinaan. Eli kyllähän siinä vastuuta on, mutta toisaalta kun pyrkii tekemään työnsä mahdollisimman hyvin ja lisäksi pitää kaikki tahot informoituna ja toimitaan hyvässä yhteistyössä, niin kyllä sen pitäisi riittää.
Miten kaiken kaikkiaan tätä EU-budjetin Suomen osuutta pyöritetään?
Se on aika monivaiheinen prosessi, joka itse asiassa kytkeytyy sitten ihan Suomen kansallisen talousarvion valmisteluun. Eli Suomessa on tehty päätös, että EU-rahoja ei käsitellä mitenkään erillisinä muista julkisista rahoista, vaan ne kulkevat Suomen talousarvion kautta ihan samaan tapaan kuin kansallisetkin rahat. Ja tämä on minusta ainoa oikea periaate, koska kysehän on viime kädessä myöskin meidän omista rahoista. Meiltä menee suuri maksuosuus EU-budjettiin ja siitä sitten palautuu jonkin verran ja itse asiassa aika paljonkin Suomeen myös. Eli tämä on tämmöinen kaksisuuntainen liike, mutta ei ole mitään syytä, minkä takia EU-rahoja käytettäisiin esimerkiksi yhtään löysemmin rantein tai väljemmin kriteerein kuin meidän ihan kansallista veronmaksajien rahaa. Se on kaikki ihan samaa rahaa, mikä tässä pyörii. Käytännössä keskeisessä roolissa ovat toisaalta tietysti valtiovarainministeriö, joka valmistelee tämän talousarvion, ja sitten nämä ministeriöt, jotka saavat budjetin kautta sitten tätä EU-rahaa, jonka he taas suuntaavat käytännössä sitten organisaatiossa alaspäin. Eli eihän se raha sinne ministeriöihin jää, vaan esimerkiksi aluepoliittiset rahat tulevat sitten maakuntiin, ja niiden käsittelyssä sitten maakuntien liittojen ja työvoima- ja elinkeinokeskusten rooli on aivan keskeinen, ja maakunnissa sitten sen yhteinen tahto hahmotetaan erilaisissa viranomaiselimissä, muun muassa maakunnan yhteistyöryhmässä. Eli ajatuksena on, ja tämä ajatus tuli jo silloin, kun Suomi liittyi EU:hun, että maakuntatasolla yhdessä sovitaan, mihin ne rahat laitetaan, ja sillä tavalla sitten saadaan ikään kuin tämä EU-rahoitus palvelemaan laajempaa aluesuunnittelua, maakuntasuunnittelua. Vastaavasti sitten esimerkiksi maatalousrahat kulkevat sitten maa- ja metsätalousministeriön normaalin hallinnon kautta työvoima- ja elinkeinokeskuksille, joissa on maatalousosasto, ja sieltä sitten edelleen tuen saajille.
Kuinka paljon Suomelta menee rahaa EU:lle ja kuinka paljon sieltä saadaan takaisin?
No, tässä on ollut aikaisemmin, tai sanotaan tähän asti sellainen tilanne, että itse asiassa on saatu takaisin melkein saman verran kuin tulee. Ja nyt se tilanne tulee tulevaisuudessa muuttumaan laajentumisen johdosta, koska meillä tulee paljon, tai on tullut selvästi köyhempiä jäsenmaita. Nämä summat ovat aika suuria, mitä tässä kuviossa pyörii. Jos lähdetään siitä, että meidän kansallinen budjetti on aika tarkalleen 40 miljardia euroa vuodessa, niin tällä hetkellä meidän maksut EU:lle ovat noin 1,5 miljardia euroa tästä 40. Ja se vastaa ihan niin kuin suurehkon ministeriön koko menoja. Meille on tullut takaisin noin 1,3-1,4 miljardia euroa vuodessa, jolloin tämä nykyinen ikään kuin nettosaldo on sitten ollut luokkaa 100-200 miljoonaa euroa, joka on sekin tietysti todella suuri summa. Tulevaisuudessa odotetaan, että nämä maksut kasvavat jonkin verran 1,6-1,7 miljardin tasolle. Vastaavasti tulot oletetaan, että ne tulevat hieman pienentymään sekä aluepolitiikkapuolella että sitten tuolla maaseudun kehittämisrahoissa, jolloin puhutaan ehkä 1,2-1,3 miljardista eurosta. Eli vaikka nämä muutokset eivät sinänsä ole dramaattisia, niin koska ne kumpikin vaikuttavat samaan suuntaan, eli me maksamme hieman lisää, kun EU:n budjetti kuitenkin kasvaa, ja vastaavasti me saamme kuitenkin hieman vähemmän takaisin, koska on niin paljon muita maita, jotka ansaitsevat myöskin EU-tukia, niin niiden yhteisvaikutuksena meidän nettomaksu arvioidaan, että se tulevaisuudessa on noin 0,4 miljardin luokkaa, mikä on siis 400 miljoonaa euroa vuodessa, joka on varsin huomattava summa. Ja tuleva rahoituskausi koskee vuosia 2007-2013, ja tämä 400 miljoonaa on siis arvio tämän tulevan kauden keskiarvosta. Et mitään tämmöistä dramaattista tai räjähdyksenomaista muutosta ei tämän Suomen nettomaksun ja Suomen EU-tulojen osalta ole odotettavissa, mutta kuitenkin sen suuntainen muutos, että varmaan jatkossa kiinnitetään entistä enemmän huomiota siihen, että miten ne rahat tulevat parhaiten käytettyä.
Mitä sitten, jos mietimme sitä, että mitkä ne Euroopan unionin kuulumisen kokonaistaloudelliset vaikutukset ovat, niin onko siinä enää mielekästä miettiä sitä, että maksammeko vai saammeko EU:sta enemmän?
Tämä on minusta aivan erityisen tärkeä näkökohta. Suomessa käytiin varsinkin viime talvena jonkin verran keskustelua juuri näistä nettomaksuasemista ja siitä, että Suomesta tulee enemmän nettomaksajia kuin aikaisemmin. Se oli jossakin määrin ehkä minun mielestäni hakoteilla sen takia, että samassa yhteydessä ei puhuttu mitään juuri näistä kokonaistaloudellisista hyödyistä. Ja kuitenkin kyseessä on kaksi eri mittakaavan asiaa. Eli ekonomistit ovat yksimielisiä siitä, että Suomen taloudelliset hyödyt siitä, että kuulumme Euroopan unioniin, ovat joka tapauksessa moninkertaisia siihen nähden, mitä meidän nettomaksuosuus on nyt tai tulevaisuudessa. Eli näin ollen niin ei ole oikeastaan mitenkään mielekästä tiivistää ikään kuin Suomen EU-jäsenyyden taloudellista merkitystä vain tähän nettomaksuasemaan. Se on vain pieni osa kokonaisuutta. Asiassa on vain se ongelma, että tämä kokonaistaloudellisten vaikutusten arviointi on käytännössä mahdotonta millään suurella tarkkuustasolla. Meillä ei ole vaihtoehtoista skenaariota olemassa, jossa Suomi olisi jäänyt EU:n ulkopuolelle ja muut jäsenmaat jatkaisivat kuten ennenkin. Mutta kyllä esimerkiksi investointien suuntautuminen olisi varmasti ollut hyvin erilaista. Ja voidaan kysyä, että missä määrin suomalaiset menestystarinat, joista nyt tietysti esimerkiksi Nokia on se suurin, niin missä määrin ne olisivat tapahtuneet Suomessa vai ehkä pikemminkin jossain muualla, jos Suomi olisi jättäytynyt tämän integraation ulkopuolelle. Näin ollen pidän itse hieman valitettavana sitä, että keskustelu on fokusoitunut nimenomaan tähän nettomaksuasemaan, jossa kyse on kuitenkin aika rajallisesta summasta, ja jos sitä mietitään suhteessa EU-jäsenyyden kokonaismerkitykseen, niin melkeinpä mitättömästä summasta.
Jos jatketaan kuitenkin hieman tätä keskustelua Suomen nettomaksaja-asemasta, niin miksi laajeneminen vaikutti niin, että Suomen osuus kasvaa?
Meillä on unionissa tietyt jäsenmaaryhmittymät, kun pohditaan suhtautumista EU-budjettiin. Ja jo jonkin aikaa on ollut sellainen vahva kanta niillä mailla, jotka kuuluvat niin sanottuihin suuriin nettomaksajiin, että he eivät enää suostu maksamaan enempää kuin mitä maksavat jo nyt. Näitä maita ovat esimerkiksi Saksa, Alankomaat ja myöskin naapurimme Ruotsi. Näiden maiden painostuksen johdosta on lähdetty siitä, että EU-budjetti ei voi kasvaa merkittävästi lähivuosina. Siitä huolimatta, että laajentuminen on tosiasia ja EUn rakenne on muuttunut huomattavasti. Suomi itse olisi ollut valmis myös kasvattamaan budjettia hieman enemmän siitä huolimatta, että se merkitsisi meille myös korkeampia maksuja. No, tässä tilanteessa, jossa ikään kuin kakku pysyy ennallaan, niin meillä on tullut pöytään 10 uutta jakajaa ja 10 uutta jäsenmaata jakamaan kakkua. Ja meille tulee todennäköisesti hyvin pian myös vielä kaksi lisää, Romania ja Bulgaria, jotka kuten tiedetään ovat hyvin köyhiä ja osittain vielä takapajuisia jäsenmaita, jossa siis EU-tukien tarve on suorastaan huutava. Ja tämä ajatus siitä, että meillä on sitten 27 jäsenmaata pöydän ääressä jakamassa kakkua, no millä periaatteella se jaetaan? No, se periaate on solidaarisuusperiaate, joka on ollut unionin keskeisiä periaatteita koko sen olemassaoloajan. Ja tämä perustuu ajatukseen, että on kaikkien etujen mukaista, että EU:n sisällä ei ole liian suuria taloudellisia eroja ja että ne erot ovat pienentymään eivätkä suurentumaan päin. Eli toisin sanoen, jos jotkin maat ja alueet ovat jäljessä pahasti, niin niitä autetaan sitten muiden toimesta. Tämä sitten tulee takaisin vastaavasti juuri markkinoiden kasvuna ja kilpailukyvyn kasvuna, mutta tietysti pidemmällä aikavälillä vasta. No nyt kun tätä periaatetta noudatetaan niin, ja meillä on vain tietyn kokoinen kakku, niin onhan selvää, että siitä sitten jaetaan uusia siivuja esimerkiksi Viroon ja Latviaan ja Liettuaan ja niin edespäin, jolloin sitten vanhoille jäsenmaille, jotka ovat vauraampia, niin jää vastaavasti vähemmän. Ja näin ollen meillä oli hyvin haastava tehtävä näissä viime jouluna käydyissä neuvottelussa perustella, että minkä takia Suomen pitäisi ylipäätään saada EU-tukia enää tulevaisuudessa. Eli lähtökohtaesitykset, mitä meille tehtiin, olivat paljon jyrkempiä, olisi tehty paljon suurempia leikkauksia Suomen tukiin kuin mihin sitten lopulta päädyttiin.
Kuinka iso se kakku muuten on, mistä jaetaan näille kaikille jäsenvaltioille? Kuinka iso on EU:n budjetti?
Se on aika tarkalleen 120 miljardia euroa vuodessa, ja tämä luku, sitä voidaan verrata esimerkiksi EU:n bruttokansantuotteeseen, josta se on aika tarkalleen 1% verran. Eli 1/100 siitä taloudellisesta tuotannosta, mitä EU tekee, käytetään EU:n budjetin rahoittamiseen. Jotkut sanovat, että se on paljon, mutta kyllä maalaisjärjellä ajateltuna se on kuitenkin aika rajallinen summa. 120 miljardia vertautuu myös Suomen kansalliseen budjettiin, joka on 40 miljardia euroa. Eli EU:n budjetti on tasan 3 kertaa Suomen kansallisen budjetin kokoinen. Ja nyt jos ajatellaan sitten, että Suomessa on 5 miljoonaa asukasta, niin tavallaan EU:n budjetti vastaisi 15 miljoonan kansalaisen kansallista budjettia. jos sitten vielä mietitään, että EU:ssa 27 maan EU:ssa on melkein 500 miljoonaa asukasta, niin se kertoo sen, että loppujen lopuksi EU:n budjetti on aika pieni.
Mihin tämä melkein 120 miljardia sitten käytetään?
Aika yleinen ajatushan on, että EU:n budjetti olisi edelleen lähinnä vain maatalousbudjetti ja muut osat olisivat sitten tämmöistä pientä näpertelyä. Tämä ei kuitenkaan pidä enää paikkaansa, eikä itse asiassa ole pitänyt enää ainakaan 10 vuoteen paikkaansa. Meillä on EU:n budjetissa 2 isoa erää. Toinen on kieltämättä tämä maatalousbudjetti, jonka osuus on noin 40%, mutta toinen on sitten alue- ja rakennepolitiikka, joka on nimenomaan tätä solidaarisuuden hoitamista. Ja sillä on lähes yhtä suuri osuus, ja se on itse asiassa vielä kasvamaan päin, noin 40% myös. Ja alue- ja rakennepolitiikka on hyvin moninainen. Siellä on myöskin tämmöisiä työllisyyskursseja, siellä on yritysten investointitukea, siellä on myöskin maaseudun kehittämistä ja erityyppisiä toimintoja. Lisäksi EU on huomattava tutkimusrahoittaja. Tutkimusohjelma on yli 5 miljardia euroa vuodessa, ja siinä suomalaiset yritykset ovat hyvin päässeet mukaan näihin yleiseurooppalaisiin hankkeisiin. Ja usein myöskin tuodaan esille se, että EU on itsenäisenä toimijana maailman suurin kehitysavun antaja. Jälleen puhutaan yli 5 miljardista eurosta vuodessa. EUn pahamaineiset hallintomenot, niitä kun kysytään, niin usein tulee arvioita, esitetään, että ne olisivat valtaosa budjetista, mutta ne nyt ovat kuitenkin vain 6% kokonaismenoista, mikä sinänsä on kuitenkin summa, jota on syytä pahtia.
Mitä jos tätä 6% vertaa esimerkiksi Suomen hallintomenoihin? Onko se suuri vai pieni?
Se on kohtuullisen pieni summa, mutta kuitenkin täytyy muistaa, että tämä 6% pitää sisällään sen, mitä EU-koneiston pyörittäminen maksaa niin sanotusti EU-instituutioissa, erityisesti Brysselissä olevien virkamiesten palkat ja näin. Käytännössä kuitenkin EU-politiikan hoito työllistää paljon ihmisiä myös jäsenmaissa, ja se ei sisälly tähän lukuun. Eli meillä viimeisestä hankesuunnittelijasta niin aina pääministeriin asti niin on käytännössä tuhansia ihmisiä töissä hyvin suoraan EU-asioiden kanssa.
Mistä nämä 120 miljardia euroa tulevat, eli mistä rahat EU:n yhteiseen budjettiin saadaan?
Tätä EU:n rahoitusjärjestelmää, eli mistä ne rahat tulevat, se on muotoutunut vuosien kuluessa ja on nykyisellään aika monimutkainen järjestelmä. Sitä kutsutaan virkamiesmäisesti omien varojen järjestelmäksi. Alun perin se lähti liikkeelle siitä, että kun Euroopan unioni oli nimenomaan tulliliitto, niin tullimaksuja tuloutettiin suoraan EU:n kassaan. Näin tehdään edelleenkin, mutta ne ovat aika pieni osa tätä niin sanottua omien varojen järjestelmää. Sen lisäksi päätettiin tulouttaa arvonlisäverosta pieni osa myöskin EU:n kassaan, mutta kun EU:n budjetti on kasvanut melko nopeasti, nimenomaan tämän alue- ja rakennepolitiikan osion kasvun myötä, niin huomattiin, että tämäkään arvonlisäveroosuus ei riitä kattamaan kaikkia menoja. Ja sen johdosta päätettiin, että se, mikä lopulta jää vajaukseksi, niin se katetaan ihan bruttokansantuote perusteisella varalla, eli kukin jäsenmaa maksaa suurimman osuuden EU:n maksuistaan suhteessa siihen, kuinka iso bruttokansantuote sillä on. Eli näin ollen tämä jäsenmaan vauraus tulee huomioitua näissä EU-maksuissa. Se ei ole vain esimerkiksi väkilukuun sidottu summa, vaan rikkaat maksavat enemmän ja köyhät maksavat vähemmän. Sinänsä tässä on myöskin määritelty tietty katto, jonka yli nämä maksut eivät saa mennä. Tämä katto on jo pitkään ollut 1,27% kokonaisbruttokansantulosta EU:n alueella. Ja sinänsä sitä, että ollaan pitäydytty aika tiukalla menolinjalla, kuvastaa se, että nyt nykyinen budjetti on vain 1%, se ei ole 1,27%, eli se voisi olla neljänneksen suurempi ja silti pysyä näissä rajoissa, jotka on asetettu vuosia sitten.
Nyt on keskusteltu siitä, että pitääkö tätä maksukattoa nostaa. Miltä se näyttää?
Se näyttää siltä, että sitä ei tulla ainakaan lähivuosina nostamaan. Ja tämä johtuu juuri siitä, että vauraimmat jäsenmaat, niin, ja ehkä Saksa etunenässä, niin heidän nettomaksuasemansa on sen verran paljon miinuksilla, että he eivät enää halua maksaa enempää. Lähinnä mahdollisuudet kasvattaa EU:n budjettia tulevat taloudellisen kasvun myötä. Eli kun, jos käytetään 1% BKT:stä EU:n budjettiin, niin aina kun BKT kasvaa, niin kasvaa myöskin se mahdollisuus, että kuinka paljon rahaa on käytettävissä.
Kun meillä Suomessakin kuitenkin halutaan vahtia, että rahat tulisi mahdollisimman hyvin käytetyksi, niin missä olisi sitten suurimmat kehittämiskohteet meidän suomalaisten kannalta?
Kyllä Suomi on pitänyt tärkeänä sitä, että panostettaisiin tavallaan tulevaisuuden kannalta kaikkein keskeisimmille sektoreille. Ja Suomihan on ollut malliesimerkki siitä, että voimakkaat kansalliset panostukset tutkimus- ja kehitystoimintaan ja osaamisen parantamiseen ovat myös tuottaneet hedelmää. Ja meidän toiveena on, että tähän kiinnitettäisiin jatkossa myös EU-tasolla enemmän huomiota ja tavallaan se fokus olisi täällä henkisessä pääomassa, ihmisissä, eikä teihin käytettävässä betonissa. Eli EU:n tutkimusohjelman rahoitus on tästä hyvä esimerkki, että Suomi esitti sen kasvattamista huomattavasti enemmän kuin mihin lopulta päädyttiin. No, nyt siihen ei päästy vielä, mutta ehkä tulevaisuudessa sitten.